Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во денешниот билтен, парламентот денеска продолжува со работа по прекинот поради смртта на кралицата, а формирање сојузна независна комисија против корупција е високо на агендата. Верските водачи започнаа кампања и отворено писмо до политичарите во Нов Јужен Велс, повикувајќи на реформи за покер машините. Опозицијската ВМРО ДПМН го нарече говорот на македонскиот премиер во Обединетите нации скандалозен, бидејќи ниту еднаш не споменал македонци и Македонија. И гласањето во Италија затворено. Се чини земјата најверојатно ќе ја избере својата прва жена премиер и крајно десничарска влада. Следуваат вестите на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас. Сојузниот парламент продолжува со работа денеска откако направи прекин поради смртта на кралицата. Законодавството за формирање сојузна независна комисија против корупција, односно ICAC, може да биде представено во парламентот оваа недела. Водачот на опозицијата Питер Датон за ABC изјави дека би можел да биде подготвен да подржи предлог закон доколку не бидат вклучени јавни расправи. Сојузниот благаник Джим Чалмерс за јавниот радиодифузен сервис изјави дека тоа е прашање за државниот обвинител.
We've made our views pretty clear about the National Anti-Corruption Commission. It makes no sense that there's been this hole in the Commonwealth's armoury when it comes to making sure that the decisions taken in Canberra are above board. That's what the National Anti-Corruption Commission is all about. We'll settle a model with the Parliament and we'll move forward.
Денеска во Квинсленд започнува истрага за неточни изјави за ДНК или ДНК, односно нуклеинска киселина која содржи информации за наследните карактеристики на секое живо суштество. Тоа уследи по привремениот извештај објавен минатата недела, според кој некои судови добиле погрешни изјави за ДНК. Тоа значи дека полицијата во Квинсленд сега ќе треба да преиспита илјадници злосторства кои датираат од 2018 година. Истрагата ќе вклучи 6-дневни јавни расправи. Ако Днешниот извештај треба да биде објавен во декември. Кампањата Изјава за Улуру објави оглас за подршка на кампањата за референдум за глас во парламентот со наслов «Историјата повикува». Рекламата има за цел да ја информира австралиската јавност за тоа како гласањето «Да» за гласот на првите нации е позитивна одлука и ќе ја промени историјата. Бриджит Кама, ко-председавач на Улуру Младински диалог, вели дека групата ги охрабрува австралиците да покажат подршка за изјавата на Улуру. Таа исто така вели дека овој процес се одвивал 10 години, дека имало 10 извештаи и 7 одални официјални процеси за да се дојде до оваа фаза. Господица Кама нагласува дека кампањата има за цел да ги подсети австралиците дека тие, цитат, ќе играат значајна улога во нашата споделена историја.
The hope of the ad is to raise awareness, educate and encourage conversations. So encouraging Australians to have conversations around the referendum and the voice. We also really want to remind Australians that they're going to play a really, really important role in this moment in our shared history.
Верските водачи започнаа кампања и отворено писмо до политичарите во Нов Јужен Велс, повикувајќи на реформи за покер машините пред државните избори што треба да се одржат по 6 месеци. Нов Јужен Велс има речиси двојно поголеми загуби во покер машините од другите австралиски држави и територии, или попрецизно 40% од сите загуби на покер машини. Најголемите загуби се концентрирани во најзагрозените области на локалната самоуправа во Сиднеј. Професорот Чарлс Ливингстон од Оделението за коцкање и социјални детерминанти на Универзитетот Монаш вели дека во 2021 година во Нов Јужен Велс, конкретно во Кентербери Бенгстаун, луѓето изгубиле 432 милиони долари. Во населбата Фејрфилд, луѓето изгубиле 409 милиони долари. Тоа е просечно 2500 долари по возрасен. Професор Ливингстон како причини за коцкањето го посочува стресот кај луѓето поврзан со условите за работа и несигурноста на работното место, како и стресот поврзан со расизмот, бидејќи голем број од луѓето во тие, како што ги нарекува, обесправени места, се мигранти кои се соочуваат со дискриминација. А коцкањето на покер машините, објаснува професорот, предизвикува кај нив чувство на благосостојба и привремено олабавување.
Experience significant amounts of stress. So that stress related to their working conditions, often they're in casual employment, it's not secure. It's stress related to racism. Many of the people living in the most disadvantaged areas are either recent migrants or the descendants of migrants, and they experience quite extended levels of stress associated with discrimination and so on. And what we find is that those are the sorts of things that drive people to gamble, because poker machine gambling induces a sense of well-being with temporary relief.
Бирото за метеорологија предупредува дека поплави се очекуваат и натаму во делови на Нов Јужен Велс. Временските услови низ државата би можело да донесат обилни врнежи и грмотевици. Во меѓувреме водата во градот Гунеда почнува полека да се повлекува. Заедниците во Ворен и Виваа во северниот дел на Нов Јужен Велс се уште се одсечени поради поплавите и би можеле да останат изолирани со денови. Западна Австралија денеска го слави роденденот на кралот Чарлс III со државен празник, само неколку дена по националниот слободен ден за комеморација по смртта на кралицата Елизабета. Западна Австралија е една од првите држави во земјава што го промени името на празникот во чест на новиот крал, што претходно беше посветен на покојната кралица. Викторија исто така го обнови името на државниот празник, но другите држави допрва треба да го сторат тоа. Можно е на некои места името на празникот да не се промени дури по кронисувањето на кралот Чарлс, како што беше случај за неговата мајка. Малку е веројатно дека датумот ќе се промени, бидејќи е исто уште од 1938 година, но сепак е можно бидејќи датумот го одредуваат самите држави. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски, одговорницата на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк, порача дека за Македонија нема друга алтернатива за подобар живот од членството во Европската унија. Тој потенцираше дека земјата предолго чека, но дека останува посветена на остварување на втората стратешка цел по полноправното членство во НАТО алијансата.
Од исклучителна важност за мојата земја е забрзаната интеграција во Европската унија и ние сериозно работиме на сите потребни чекори кон реализацијата и нова втора државна стратешка цел. Граѓаните на Северна Македонија заслужуваат најголем кредит, бидејќи предолго го чекаа овој момент. И јас разбирам зошто може би се чувствуваат фрустрирано и уморно, одејќи по тој долг пат кон Европа.
Ковачевски осуди руската агресија во Украина и оцени дека во контекст на новите околности, брзата интеграција на Македонија ќе биде и знак на охрабрување од Европската унија кон останатите држави. Со овие пореки, премиерот Ковачевски ја заокружи посетата на САД и учеството на 77-то Генерално собрание на Обединетите нации, во рамки на кое учествуваше на повеќе самити и оствари средби со европски и светски лидери, а присуствуваше и на примеот кај председателот на САД Џо Бајден. Во меѓувреме, пратеникот Драган Ковачки од опозицијската ВМРО ДПМН ден потоа го критикуваше говорот на премиерот Ковачевски во Обединетите нации, нарекувајќи го скандалозен, бидејќи, како што рече, премиерот ниту еднаш не е споменал Македонија или македонци.
Премиер кој што се срами да каже од каде доаѓа, кој е, и да не ја спомене ниту еднаш, да не го спомене ниту еднаш името на својата држава Македонија, а 14 пати да го спомене името Северна, при тоа да не го спомене ниту еднаш зборот македонски и македонци, ниту една друга заедница во Република Македонија, мислиме дека е скандалозно.
Социјалдемократскиот сојуз за Македонија пак обвинува дека опозицијата е против стратешките интереси на Македонија. Гласачките места во Италија сега се затворени, пошто се чини дека земјата најверојатно ќе испише историја со избор на својата прва жена премиер. Джорджија Мелони, лидер на екстремно десничарската партија Браќа на Италија, гласаше откако првично го одложи гласањето поради новинарите кои ја чекаа надвор. Доколку биде успешен, изборот на Мелони ќе го смени лицето на италијанската политика, формирајќи ја првата екстремно десничарска влада по Втората светска војна. Джузи Карето, новинар и координатор во списанието Policy Maker, вели дека многу луѓе се уште се неопределени и дека тоа би можело да работи во корист на екстремно десничарската партија.
So, in theory, abstentionism should favour the centre-right a bit. But let's not forget that there could be big surprises. One of the latest polls shows that precisely with the five-star movement, they have made a great rise with the numbers in the polls, so we will see if everything will be decided in the last few hours.
Продолжуваат насилните протести во Иран и ширум светот, предизвикани од смртта на Махса Амини. 22-годишната девојка почина во полициски притвор, откако беше приведена од иранската полиција за морал, која најави дека таа неправилно го носела својот хиџаб. Protesti poradi neizinata smrt se održaja na najmalkud 46 lokaciji vo Iran, kako i nadvor pred kompleksot na Objedinetite nacije vo Irački Kurdistan, vo delovi од Франција, Грција и Објединетото кралство. Иранскиот активист и дисидент Масих Али Неджот вели дека опозицијата против строгиот исламски кодекс на облекување се зајакнува, а жените го симнуваат хаџибот и ја палат шамијата во знак на протест.
Clearly, women are in front line, removing their hijab, burning the headscarf. Some of them showing their anger by cutting their hair. It's showing their like the way of grieving, the way of protesting. Some men and women, shoulder to shoulder, they burn police cars. Why? Because for years and years, these police cars being the tool of oppressing.
Во меѓувреме, иранскиот председател се спротивставува на меѓународната рамка на протестите. Председателот Ебрахим Раиси вели дека ќе се одржи истрага за смртта на Амини и дека Иран дозволува слобода на изразување.
The Islamic Republic of Iran rejects some of the double standards of some governments vis-à-vis human rights and sees that as the most important factor which has rendered banal the topic of human rights in the eyes of many. و متعدد در قبال یک رخداد
در حال بررسی. Накој со временската прогноза за главните градови за утре, вторник 27 септември. Перт сончево со максимално до 26 степени, Аделаид облачно 16, Мелбун дожд 16, Хобарт краткотрајни слаби врнежи 16, врнежливо и завас во Камбера со максимално до 18, дожд и за Сиднеј со услови за бура максимално 23, Бризбен услови за дожд доцна попладне 26, Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спрингс врнежливо со максимално до 20 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.